Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.
Бишкекте кечки саат 6, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 5 октябрь, шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Жогорку кеңештин депутаты мамлекеттик кызматкерлердин иш убактысында социалдык түйүндөрдө отуруусуна тыюу салууну сунуштап чыкты. Бул аракеттен майнап чыгабы?
Бул этика жарашпайт. КРСК барсаң, ошол жерде бирөө отуруп алып токтоп турула десечи, одноклассниктерди отуруп жыргап.
АКШда вице президентке талапкерлер алгачкы теле эрүүлүү учурунда Орусия боюнча да кайым айтышты. Кыргызстандыктар Америкадагы шайлоо тууралуу эмне дешет?
Трамп жеңет. Элге ушундай адам жагат да.
Хиллари Клинтон болуш керек, анткени ал көптөн бери аралашып жүрөт саясатка.
Нобелдин химия, физика, медицина тармагындагы сыйлыктары өз ээлерин тапты. Алда быйылкы жеңүүчүлөрдүн эмгектеринен өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Обалы соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алсак. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ауганстандагы талибанды талаа командири Гүлбердин Хикматиярдын жолун жолдоп, Кабул менен тынчтык келишими түзүүгө чакырды. Брюсселде донор мамлекеттердин конференциясында сүйлөгөн Керри, талибан баштаган жаңжалга чекит коюунун абийирдүү жолу бар. Бул согушту уруш талаасында жеңүү мүмкүн эмес деди. Вашингтондун өкүлү билдиргендей, 90-жылдардын этегинде жарандык согуштагы негизги фигуралардын бири болгон Хезби Ислам тоонун ана башы Хикматияр менен жетишилген макулдашуу үлгү болуп бере алат. Уюм менен келишимге сентябрдын аягында кол коюлган. Сөз болгон Брюссель жыйынында президент Ашраф Гани баштаган ООН жетекчилери жана 70 өлкөнүн өкүлдөрү миллиарддаган доллар жардам берүү маселесин талкуулап жатышат. Ал үчүн Кабул коррупцияны ооздуктоо, каражатты сарамжалдуу пайдалануу, саясий реформаларды жүргүзүү, адам укуктары чөйрөсүндө аракет көрүүгө тийиш. Жыйынды өткөрүп жаткан Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Шаркет 1,3 миллиард доллар убада кылаарын айтты. Жана биримдик жардам үчүн Ауганстандан Европага агылган мигранттарды артка алууну талап кылууда деген маалыматтарды түгүнгө чыгарды.
As you know very well, the refugee issue is not on the agenda today.
Өзүңөр билгендей, бүгүнкү жыйындын күн тартибинде качкындар маселеси жок. Өлкөнү өнүктүрүүгө берилген жардамды биз эч качан миграция маселесине байланыштырган эмеспиз, деди Могерини. Талибан кыймылы бийликтен төңкөрүлгөндөн 15 жыл өтсө да, Ауганстан дүйнөдөгү эң жакыр жана саясий жактан бейстабилдүү мамлекет бойдон кала берүүдө. 2012-жылы эл аралык коомчулук 2016-жылдын этегине чейин жылына 4,5 миллиард доллар берилип тураарына убада кылган. АКШ жана Еврошаркет ар бири Ауганстанга жардамдын 1/3 бөлүгүн көтөрүп келатат. Үчүнчү ири донор Япония. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы отурумунда жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралды. Демилгечи депутат Аида Саляновун айтымында долбоорго ылайык жашы жете электерге нике кыйылган учурда түгөйдүн ата энеси нике кыйган молдо кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек.
Азыр жашы жете электер боюнча чоң маселе болуп аткандан кийин алардын ден соолугуна байланыштуу, алардын өмүрүнө байланыштуу маселе болуп аткандан кийин келгиле азыр жашы жете электер жөнүндө эле жазалы деп азыр мыйзам долбоору ошо жашы жете электер жөнүндө эле.
Өз кезегинде депутат Дастан Бекешев бардык тарапты кылмыш жоопкерчилигине тартпастан айып пул менен чектелсе болорун белгиледи. Айрым депутаттар мамлекеттик нике күбөлүгү бар учурда гана молдо тарабына нике кыюуга уруксат берүүнү сунушташты. Алардын айтымында кылмыш жоопкерчилигине тартуу беренеси кабыл алынган күндө да иштебей калышы мүмкүн. Талкуудан соң депутаттар мыйзам долбоорун үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөттү. Кыргыз өзбек кызматташтыгын тереңдетүү максатында кыргыз өкмөтү Өзбекстандан делегацияны Кыргызстанга чакырганы жатат. Бул тууралуу биздин радиого өкмөттүн маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгон Айстамалиева билдирди. Ал өкмөт башчы тарабынан атайын тапшырма берилгенин кошумчалап, бул өзбек тараптын достук жолугушуусуна жооп катары боло турганын айтты. Азырынча өзбек делегациясынын Кыргызстанга качан келери аныктала элек. 1 октябрда вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган кыргыз делегациясы Өзбекстандын чакыруусу менен Анжианга барып келген. Иш чарада кыргыз өзбек кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери каралган. Жолугушуу учурунда кыргыз делегациясы Анжиян мамлекеттик университети достук үйү жана кыргыз диаспорасы менен жолугушкан. жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш облустары арасында кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Тбилисиде кечээ оппозициядагы депутатка кол салуу болду. Бул жолу менен Гиви Таргамадзенин машинасынын алдына жардыргыч зат коюлган. Жарылуудан көчөдө өтүп бараткан 5 киши жараланды, экөө ооруканага жеткирилди. Окуя парламенттик шайлоонун алдында болуп атат. Кабарларга караганда, бирдиктүү улуттук кыймылдын депутаты Таргамадзе ошол маалда айдоочусунун жанында отурган, бирок экөөтүн жабыркаган жок. Бирдиктүү улуттук кыймыл Грузиядагы эң ири оппозициялык партия. 2 октябрда Гори шаарында көз карандысыз талапкер мурдагы коргоо министри Иракли Окруашвили ачык асман алдында шайлоочулар менен жолугушуп жаткан кезде тутанган атышууда 2 киши жарадар болгон. Парламенттик шайлоо 8 октябрга белгиленген. Химия боюнча Нобель сыйлыгы Франция кыш жана Голландия өкүлдөрүнө ыйгарылды.
This year's Nobel Prize in Chemistry is about the world's smallest machine.
Химия боюнча быйылкы Нобель сыйлыгы дүйнөдөгү эң кичинекей машиналар үчүн берилүүдө. Швециянын падышалык илимдер академиясы сыйлыкты Жан-Пьер Соваж, сэр Джеймс Фрейзер Стоттар жана Бернар Феринке молекулярдык машиналарды проекттештирүү жана синтези үчүн ыйгарууну чечти деп жарыялады академиянын туруктуу катчысы Йоран Хансан. Окумуштуулар кошумча энергиянын жардамы менен тапшырма аткарууга кудуреттүү молекулярдык кайра иштетишкен деп айтылат академиянын билдирүүсүндө. Лауреаттар 931 миң долларды бөлүп алышмакчы. Ал эми эң күтүлгөн сыйлыктар кубат 7 октябрда, атап айтканда тынчтык, ал эми эмки жумада адабият боюнча сыйлыктын ээлери аталмакчы.
Кызык, Нобелдин буга чейинки лауреаттары тууралуу бүгүнкү программабызда дагы алдыда кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жүкше кызы тааныштырды. Эми синоптиктерден маалыматын билип алыңыз. Алар билдиргендей, 6 октябрда жаан чачын кыргызында болбойт экен. Абанын температурасы чүйүрүнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Талаш жергесинде 1-6, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Сыкөл дубанында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу болот экен. Ал эми Бишкекте абанын табы 4-6, түнкүсүн күндүз болсо 20-22 градус жылуу болот. Алдыда айтылгандай, депутат Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлердин иш убактысында социалдык түйүндөрдө отуруусуна тыюу салууну өкмөткө сунуштады. Бул маселе эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын аз маянага таң калганы талкууга түшкөнүнө жана ага экономика министрлигинин кызматкери пикир калтырганына байланыштуу козголду. Анын Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенине таң калганы тууралуу айтканым коомчулукта, анын ичинде социалдык түйүндөрдө төркүн талкуу жараткан эле. Кененирээк Нуржан Токмоназарова баяндайт.
Парламенттин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 4 октябрдагы отурумунда социал демократтар фракциясынын өкүлү депутат Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлерге жумуш убактысы учурунда социалдык тармактарда отуруп комментарий жазууга тыюу салууну вице премьер министр Олег Панкратовго сунуштады. Бекешев кызматкерлер алагды болбой иштеши керектигин айтат.
Мамлекеттик кызматкерлер алар жетекчи боюнча, анын иши боюнча комментарий бербеш керек. Себеби бул этикага жарашпайт. КРСК барсаңыз, ошол жерде бирөө отуруп алып токтоп турула десечи, одноклассниктерди отуруп жыргап.
Дастан Бекешев ушул себептүү кызматкерлерди көзөмөлдөөнү өкмөткө сунуштап, маселени карап коюуну өтүнгөнүн кошумчалады. Ал тапта жарандык активисттер мамлекеттик кызматкерлер деле башка жарандар сыяктуу социалдык түйүндөргө кирүүгө укуктуу деген жооп кайтарышты. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукулов өлкө мыйзамына ылайык мамлекеттик кызматкер соц тармактарга кирсе болот жана бул эрежеге каршы келбейт деген оюн Азаттык радиосуна бөлүштү.
Социалдык тармактар массалык тармак каражаттарына кирбейт да. Эгерде ал мамлекеттик кызматка дал келбеген, мамлекетке каршы же мамлекеттик төңкөрүш боюнча жасаган бир маалымат болсо, анда балким бир чаралар көрүлүшү мүмкүн.
Кыргызстанда бир катар министрликтер, мекеме ишканалардын социалдык тармактарда аккаунттары бар. Өзгөчө кырдаалдар, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин басма сөз кызматтары коомго ачык интернетте ыкча маалымат жеткирүүдө колдонушат. Ал эми саясатчылар үчүн социалдык түйүндөр соңку кезде коомдун көңүлүн өзүнө бурууга багытталган куралга айлана баштаганын байкоого болот. Кызматта отурганда элдин колдоосуна анчалык деле муктаж болбогондой сезилген жана журналисттерге кол жеткис саналган айрым саясатчылар ээрден шыпырылганда интернетке күнү түшкөндөй. Парламент депутаттарынын дээрлик баарын Facebook'тан табууга болот. Ээлери өз ысымдары, айрымдары башка ат менен жүргөндөрү да кезигет. Алар эл өкүлү деген макамды бекем пайдаланып, Facebook, Twitter, WhatsAppты кененчунун колдонушат. Арасында тарс этмелери үчүн коомчулукта кызуу талкууга түшкөндөр арбын. Ал эми азыр иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин арасынан өкмөттүн алдындагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана улут аралык алакалар боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Михаил Халитовтун Facebook-тагы жазгандары көп талкууланып жүрөт. Ал өз баракчасына Орусияны жана Владимир Путиндин саясатын жактап, Европа өлкөлөрүнө карата жагымсыз сөздөрдү жазып билдирүүлөрдү калтырып келет. Макала даярдалып жатканда аткаминерлердин арасынан туризм департаментинин директору Азамат Жаманколовтун Facebook'та отурганын көрүп байланыштык. Ал жумуш боюнча социалдык тармактарды колдонуу ыңгайлуу экенин билдирди.
Социалдык тармактар аркылуу мага мисалы көптөгөн идеяларды берет, бирдерлердин катышчылыктарды айтып турат.
Мамлекеттик кызматкерлердин иш маалында интернетке киришине тыюу салуу сунушу өткөн аптада Өнүгүү фракциясынан депутат Гүлшат Асылбаеванын айлык маяна тууралуу сөзүнө экономика министрлигинин өкүлү комментарий жазып койгондон кийин көтөрүлдү. Депутат айымдын тармактык комитет жыйынында Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенине айран таң калганы тууралуу айтканы коомчулукта түркүн талкуу жараткан. Эл өкүлү кийинчерээк жогорудагы айтканы үчүн кечирим сурап, сөзү бурмаланганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин Кыргызстанда маяна 9000 кем эмес деген маалыматы менен макул эместигин айткысы келгенин, буга тактабай туруп комментарий жазган мамлекеттик кызматкердин иш билгилиги күмөн жаратарын айтып чыккан. Ал кезде мекеменин макроэкономикалык эсептөө бөлүмүнүн өкүлү депутаттар маселенин маңызын түшүнбөй турганын, Асылбаева жаңылып калганын жазган эле. Экономика министри Арзыбек Кожошов бул кызматкердин жүрүм туруму боюнча маселени комиссияга коёрун белгилесе, өкмөт мамлекеттик кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде алар социалдык тармактарды жумушка байланыштуу эмес, жеке кызыкчылыктары үчүн иш убактысында колдонсо, ага тыюу салмай болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да, батыш өлкөлөрүндө да айрым компанияларда социалдык түйүндөрдү колдонуу багытында эрежелер бар экени маалым. Бул эрежелерди бузган кызматкерлер кызматтан алынган учурлар дагы байма-бай катталып келет. Бирок иштин көп бөлүгү интернет менен байланышып бараткан азыркы дүйнөдө социалдык тармактарды колдонууга чектөө киргизүүдөн майнап чыгабы? Азаттык бул жана башка суроолор менен социалдык түйүндөр боюнча британиялык эксперт Адам Грейге суроо узатты.
Чектөөлөр иштеп кетет деген көз караш бар, бирок бул кыска мөөнөттүк гана чечим. Эң мыкты ыкма билим берүү. Адамдарды мажбурлаганча социалдык медианы колдонуудан кандай пайдаларын үйрөтүү керек. Адатта мындай чектөөлөр киргизилгенде кызматкерлер тескерисинче ага каршы чыгышат. Алар башка аттар менен баракчаларды ачып алышы мүмкүн. Анткени алар социалдык медиадагы баарлашууларын токтоткусу келишпейт.
Башка мамлекеттерде, анын ичинде батыш өлкөлөрүндө мамлекеттик кызматкерлердин социалдык медианын колдонуусуна чектөө коюлган учурлар болгонбу?
Андай учурлар көп кездешпегендей. Мамлекеттик кызматкерлер тыюу салынганы үчүн эмес, өзү ошондой чечкени үчүн социалдык түйүндөрдү жумуш маалында колдонбоого аракет кылышат. Анткени алар туура эмес сөздөрдү айтып алабыз деп кооптонушат. Андыктан алар атайылап социалдык тармактардан алысыраак турган учурлар бар.
Эл аралык компаниялардын мисалдарын карасак, жумуш менен социалдык түйүндөрдү колдонуунун ортосундагы тең салмакты кантип тапса болот?
Менимче, азыр өз кызматкерлеринин социалдык медианы колдонуу сааттарын чектеген компаниялар көп. Бирок өтө ийгиликтүү компаниялар өз ишин жайылтуу багытында социалдык түйүндөр эң кубаттуу курал экенин мойнуна алышат. Эгер бир кызматкер башкаларына социалдык түйүндөрдө туура иштөө өтө пайдалуу экенин айтса, эч ким ага ишенбеши мүмкүн. Бирок иш берүүчүлөр айтса, кызматкерлер ишенишет. Андыктан аларды социалдык баракчаларды туура колдонууга шыктандыруу тыюу салууга караганда кыйла пайдалуураак. Бирок кызматкер балансты таба билиши керек. Анткени ал социалдык түйүндөрдү колдонуу менен бирге ишти да кылышы керек. Менимче, келечекти көрө билген компаниялар кызматкердин жумушта канча саат өткөргөнүнө эмес, канча иш жасаганына көңүл бурушат. Алардын эрежеси боюнча жумушуңду бүткөрсөң, социалдык түйүндөрдү колдоно берсең болот.
Мамлекеттик кызматкер же компаниянын жумушчусу катары социалдык түйүндөрдү колдонууда жоопкерчиликтин ролу канчалык?
Жоопкерчиликтин ролу ар дайым бар. Сиздин максатыңыз бул инструментти колдонуу аркылуу эл менен баарлашып, алардын көз караштарын өзгөртүү. Бирок ага сезимталдык менен мамиле кылуу керек. Себеби чоң ката кетирип алышыңыз мүмкүн. Андыктан адамдар социалдык тармактарды туура колдонгонду үйрөнүшү керек. Алар интернеттеги социалдык тармактардын күчүн, кооптуу жактарын, эмнеге этият мамиле кылуу керектигин билиши зарыл. Антпесе интернетте жагымсыз талаштарга да жол ачылып кетиши мүмкүн.
Маалымат технологияларынын азыркы абалын эске алганда, социалдык түйүндөр азыркы дүйнөнүн бир бөлүгүнө айланды деп айтсак болобу?
Сөзсүз түрдө көп өлкөлөрдө адамдар социалдык тармактар аркылуу жан багышат, ал жактан жумуш табышат. Андыктан социалдык тармактарды жашоодон ажыратып салуу барган сайын кыйын болуп баратат. Интернеттеги социалдык каналдар аркылуу өтө көп нерселерди жасап жатабыз. Мындан улам адамдар мындай каналдарды өкүнүп калбагыдай кылып колдонгонду үйрөнүш абзел.
Британиялык эксперт Адам Грейт социалдык тармактарды туура колдонуу багытында азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салалы. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооганстандагы Талибанды талаа командири Гулбедин Хекматиярдын жолун жолдоп, Кабул менен тынчтык келишимин түзүүгө чакырды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы отурумунда жашы жетектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралды. Демилгечи депутат Аида Салянованын айтымында долбоорго ылайык жашы жетектерге нике кыйылган учурда түгөйдүн ата энеси нике кыйган молдо кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек. Кыргыз өзбек кызматташтыгын күчөтүү максатында кыргыз өкмөт Өзбекстандан делегацияны Кыргызстанга чакырганы жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн бүгүн Азаттыкка кабарлашты. Тбилисиде болсо кечээ оппозициядагы депутатка кол салуу болду. Болжол менен Гиви Таргамадзенин машинасынын алдына жардыргыч зат коюлган. Санкт-Петербург шаарынын атка минерлери болсо чет элдик жарандар менен жолугушуулар тууралуу отчет берүүгө милдеттенирде. Алдыда Казакстандын Алматы шаарында Кыргызстандагы интернеттин баасы талкууланып жаткан экен. Эми уктурубуз эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШда вице президенттикке талапкерлер алгачкы этелерилүү учурунда Орусия боюнча да кайым айтышты. Республикалык партиянын талапкери: эгер Орусия Алепподогу чабуулдарын уланта берсе, Кошмо Штаттар Сирия өкмөтүнө каршы аскер күчүн колдонуусу зарылдыгын белгиледи. Бул аралыкта азыркы администрациянын өкүлү мамлекеттик катчы Джон Керри Орусия менен Сирия боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр токтогону менен Вашингтон бул өлкөдө тынчтык орнотуу аракетинен баш тартпай турганын билдирүүдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Республикалык партиянын вице президентке талапкери Майк Пенс 4-октябрдагы телетаймаш учурунда Алепподогу соңку окуяларды варвардык чабуул деп сыпаттады. Пенс белгилегендей, эгер Орусия Алепподогу варвардык чабуулга катышууну жана улантууну тандаган болсо, Кошмо Штаттар Сирияда режимдин буталарына сок куруу үчүн аскер күчүн колдонуусу абзел. Ошентип республикачылардын вице президентке талапкеринин Алепподо Сириянын өкмөт күчтөрү менен Орусиянын биригилешкен чабуулун токтотуу үчүн аскер күчүн колдонуу боюнча сөздөрү президентке талапкер Дональд Трамптын дагы аргетти. Трамп өзү жооп чара иретинде аскер күчүн колдонорун айткан эмес, бирок Орусия АКШ менен Сирия боюнча макулдашууну бузганынын себебин Москва Вашингтондогу азыркы бийликти сыйлабаганына байланыштырган. Ушундай эле ойду телетаймаш учурунда вице президентке талапкер Майк Пенс дагы кайталады.
Дональд Трамп жана мен байкап жаткандай, ошондой эле буга чейин айтканымдай, эл аралык аренада Сирия, Иран, Украина маселеси болобу, биздин учурдагы администрацияга караганда Орусиянын кичинекей, бирок коркуткан лидери күчтүүлүк кылды. Оор тийген факты мына ушул. Бул Путинди колдогондук эмес, бул Барак Обама менен Хиллари Клинтондун начар жана алсыз башкаруусуна берилген аныктама.
Сирия вице президентке талапкерлердин теле рөлүндө көтөрүлгөн маселелердин бири эле болгону менен тандаштар Орусия жана президент Путин боюнча башка жагдайлар тууралуу дагы айтыша кетишти. Амаселен демократиялык партиянын вице президентке талапкери Тим Кейм ак үй умтулган республикачылардын Путинди мактап жатышы жаткандыгын сынга алды.
Donald Trump again and again has praised Vladimir Putin.
Дональд Трамп Владимир Путинди кайра-кайра мактап жатты. Анын Путинге байланыштагы орусиялык олигархтар ишкер карым-катнашы бар. Трамптын шайлоо штабынын башчылары бир айча мурда Путинчил күчтөр менен көмүскө байланыштары үчүн иштен бошотулбадыбы? Губернатор Пенс таңгалыштуу кептерди айтууда. Ал Владимир Путин президент Обамага караганда жакшы лидер экени айныксыз деп жатат. Путин өз экономикасын кургуйга кулатты. Ал ЛГБТ-ларды, журналисттерди куугунтуктайт. Эгер сиз диктатура менен лидерликтин айырмасын билбесеңиз, 5-чи класстагы коом таануу сабагына кайтып барышыңыз абзел.
Then you got to go back to a 5th grade civics class.
Абдырлыкта Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Орусия жана анын президенти АКШ-тагы шайлоо өнөктүктүн айныкс бөлүгү болуп калганына өкүнүч билдирди. Москва менен Вашингтон администрациясынын мамилесин мурдадан дагы татаалдаштырган Сирия боюнча акыркы келишимдин бузулушу үчүн тараптар күнөөнү бири-бирине оодарууда. АКШ бийлиги өз милдеттенмелерин Орусия аткарылган жок десе, Москва АКШ Сириянын байыстуу оппозициясын террористтерден бөлө албады же муну каалабады деп ырастоодо. Кошмо Штаттар Алеппонун козголоңчулары карамагындагы чыгыш бөлүгүндө жакын тургундарга соокурулуп жатат десе, Орусия террористтер бутага алынды деп санайт. Мамлекеттик катчы Джон Керри 4 октябрда Брюсселде Маршал корундагы жыйында сүйлөп жатып, Орусия менен Сирия боюнча эки тараптуу байланыштар токтогону менен бул өлкөдө тынчтык орнотуу аракеттери токтобойт деп растады.
Russia has turned a blind eye.
Орусия Асад элине каршы өзү тандаган согуш куралдарын, газ тилиндеги хлорду, башкарылбай турган чачырама бомбаларды колдонгонуна көз жумуп койду. Сирия режими аны менен кошо Орусияда аскерий жеңишке көмөктөшүү аракетинде дипломатиядан баш тарткандай. Биз Сирия элинен баш тартпайбыз, тынчтыкка умтулууну токтотпойбуз, көп тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кетпейбиз. Бул согушту токтотуу үчүн жол табуу аракетин улантабыз. Алдыга карай жол табуу үчүн Сирияны колдоо боюнча эл аралык топ, улуттар уюму көп тараптуу башка майдарак сүйлөшүүлөр аркылуу колдон келгендин баарын жасайбыз.
In order to try to find a way forward.
Деди Джон Керри, Алеппонун козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндө 250 миңдей адам камалоодо турат. Ого чуну токтотуу боюнча соңку келишимдин бузулушу аларга гуманитардык жардам жетишин такыр мүмкүн эмес кылып койду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ошентип, Сириядагы азыркы кырдаал АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнүн алкагында кече өткөн вице президенттердин дебатындан негизги темалардын дагы бири болду. Бул дебаттан кийин эми талапкерлерден өздөрүнүн эки негизги теледебаты калды. Америкада шайлоо өнөктүгү болсо 8 ноябрда өтөт. Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов Бишкек тургундарына да микрофон сунуп, республикачылардын талапкери Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун шайлоондо жеңип кетүү мүмкүнчүлүктөрүн сураган эле жоопторун чогулсак.
Трамп жеңет го.
Эмнеге?
Эми билбейм, элге ушундай адам жагат да. Ушу сурой. Анан притом Путин менен жакшы болом деп атпайбы? Анан Америкада деле көп орустар жашайт да, колдойт.
Ой, мен билбейт экенмин аны, андайман жокмун бабушка жая.
Хиллари Клинтон болуш керек менин оюмча. Анткени ал көптөн бери аралашып жүрөт да саясатка. Трампты жакшы тааныйм мен, Клинтонду көп угам да негизи.
Мен бул политикага азыр көп деле кызыкпай элем, но Клинтон болуш керек.
Трамп эмеси жакшы эле, просто богатый человек эмечи Трамп. Клинтондо эме бар да, опыт работа бар. Анан элдер опыт работасын карайт да. Мен ойлойм, ушу опыт работасын карап утуп кетет го депчи. А мен мисалы ойлонуп көрүп, эмеси бар, опыт работасы бар. Кухня знает да, мындай айткандачы. А эмени шайламакмын да, Клинтондучу. Мен ойлойм татыктуу деп. Он бизнесмен берки Трампчы. А бизнесмен только акча эле да, ага башка эмелерди ойлонбойт деле болуш керек.
Мен билем, шайлоого деле көп маанилүү эмес, эми ар кайсы өлкөнүн шайлоосу, эми ар ким өзүнө кызыктуу болсо, бизге өзүбүздүн Кыргызстандын эле шайлоосу кызыктуу го. Эми татыктуу эл тандап алат да өзүчү. А биз кимибиз болсо деле бизге эмеси жок, анын айырмасы жок. Анан татыктуусун эл өздөрүн Американын эл тандоосун.
Только не республиканцы. По-моему, Хиллари Клинтон, потому что я за либеральную демократию и за либерализм. Трамп жакпайт, мне кажется, он любит дискриминацию, анан Он показывает себя с плохой стороны. Последние, в свете последних событий Хиллари Клинтон, да, обвинили же в чрезвычайном либерализме, депче.
Мен Америкадагыны айта албайм, ким Трамп жеңсе жакшы болот го деп ойлойм. Россия менен байланыштар оңолот го деген ойдомун да. Себеби демократтар эки срокто жакшы көрсөтө албады. Дүйнөдө бүт согуштарды ачып, ошон үчүн Трамп жеңсе жакшы жака оңолот деген ойдомун да өзүм ойум жекече.
Мен оюмча Клинтон жакшы болуш керек.
Эмнеге?
Анткени аял башкарыш керек да. Аялдар бийлик ээлейт. Аял эркекке караганда расыраак, сезимталдуураак болушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, берки кичине нитеорок киши.
Билбейм, демократтар гана эл.
Экөө тең эле татыктуу эмес го дейм. Мындайча айтканда захватчиктер да өзүнүн жеринен качып башка жер захват кылып алышкан. Менин оюмча Хиллари жеңип кетет го. Трамптын өзүн мындай нацистский эмеси көбүрөөк да. Аны көптөр колдобойт.
Трамптын Хиллари.
Трамп.
Трамп.
Трамп. Трамп.
Эмнеге?
Не знаю, женщина, наверное, не будет президентом Америки.
Акшыдагы президенттик талапкерлер тууралуу Бишкектен тургундар ой бөлүштү. Бул сурам жолунун видео версиясын көргүңүз келсе, азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз болот.
Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар көбүрөөк айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан бюджеттин чыгышасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүшү тынчсыздануу жаратканын билдирүүдө. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө финансы министринин орун басары Алмазбек Азимов менен экономика боюнча эксперт Мейманбек Атылдаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Аныктардын кайсы суроолорду өткөрүп жибербеңиз. Жаңылыктарда айтылгандай, химия боюнча Нобель сыйлыгы Франция, АКШ жана Голландия илимпоздоруна айгарылды. Ал эми физика боюнча Нобель сыйлыгын быйыл британиялык үч окумуштун, атап айтсак Дэвид Тулес, Дункан Халден жана Майк Костерлис алышты. Сыйлык топологиянын фазалык өткөлдөрүн изилдөөгө кошкон салым үчүн берилген. Эки күн мурда болсо медицина тармагы боюнча сыйлык жапониялык окумуштуу Йосинори Осумига айгарылган. Физика жана медицинадагы сыйлыкка татыган ачылыштар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Комитеттин чечиминде көргөзүлгөндөй, британиялык илимпоздор топологиянын фазалык өткөлдөрүндө жана материянын топологиялык фазаларында теоретикалык илимий ачылыштарды жасоо менен материялар ойго кайка абалда боло алуучу белгисиз дүйнөнүн эшигин ачышты. Комитеттин чечимин 4 октябрда Падышалык илимдер академиясынын баш катчысы Горан Хансон жарыялады.
This year's Nobel Prize is about
Швециянын Падышалык илимдер академиясы 2016 жылкы физика боюнча Нобель сыйлыгынын жарымын Дэвид Тулеске, ал эми экинчи жарымын Дункан Холден менен Майк Костерлиске ыйгаруу чечимин кабыл алды. Бул сыйлык окумуштуларга топологиянын физикалык өткөлдөрүндө жана материянын топологиялык фазаларында жасаган теоретикалык ачылыштар үчүн берилет.
Дэвид Джей Фаулес.
Илимпоздордун ачылыштарын жаңы муундагы электрондук тутумдарда, жогорку өткөргүчтөргө, ошондой эле квант компьютерлеринде колдонсо болот. Өз иликтөөлөрүндө лауреаттар геометрикалык фигураларды иликтеген математиканын бир бөлүгү топологияны колдонушкан. Физика боюнча Нобель сыйлыгы ушуну менен 108-жолу берилип жатат. Биринчи лауреаттар 1901 жылы жарыяланган. Былтыр тармактагы Нобель нейтрино салмакка ээ экенин далилдеп чыккан Япониялык жана канадалык окумуштууларга берилген. Окумуштуулар 930 000 доллардай акчалай сыйлыкты үчкө бөлүп алышат. Үчөө тең учурда Кошмо Штаттарда жашайт. 3 октябрда медицина жана физиология тармагы боюнча Нобель сыйлыгы Япониялык окумуштуу Йосинори Осумиге буйруду. Ал бул сыйлыкты аутография механизмдеринин тармагындагы иликтөөлөрү үчүн алган. Өзүнүн 1993 жылдагы иликтөөсүндө окумуштуу аутофагия үчүн өтө маанилүү делген 15 генди атаган. Аутофагия бул организмдин керексиз клеткалардан арылышы. Адам организминде эки карама каршы процесс жүрүп турат. Бири жаңы клеткалар менен белоктордун синтези, экинчиси эски клеткалардын тазаланып калыбына келиши. Эгер организмде аутофагия басымдуулук кылса, улгайуу процесси жайлайт. Аутофагия эмбриогенез процессинде же клетканын өзүн өзү жок кылуусунда абдан маанилүү. Эгер процесс бузулса жана жараксыз клеткалар жок болсо, эмбрион тиричиликке ийгемсиз болуп калат. Бул Бул жүрөк ооруларын алып келет. Аутофагияны иликтөө адамзаттын көптөгөн дартын айыктырганга жардам берет. Ошондой эле вирустарга жана клеткалар ичиндеги бактерияларга каршы иммунитетти активдештирет. Дал ушул нерсени иликтеген Йосинори Осуми бул сыйлык ал үчүн күтүүсүз болгонун белгиледи.
Акыркы жылдары мен күтүүсүздөн эле көп сыйлыктарга ээ болуп жатам. Нобель премиясынын деңгээли албетте жогору. Мен бала кезимде Нобель сыйлыгын алууну кыялданчу элем. Бирок бул иликтөөнү баштаганда ал тууралуу деген ойлонбоптурмун.
Нобель сыйлыгын башка тармактар боюнча тапшыруу уланууда. Тынчтык премиясы 7-октябрда берилери белгилүү болот. Ал эми адабият боюнча качан тапшыралары азырынча белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Нобель сыйлыгынын лауреаттары тууралуу материал азыр азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биз ушун менен жарым